слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Як заўтра цэны адрэагуюць на адмену дзяржаўнай рэгуляцыі? Ці праўда, што ў Менску ёсць першыя ахвяры свінога грыпу? Гэта не ўзабаве, але спачатку паведамленні з Масквы. Сёння тут адбыліся перамовы паміж кіраўнікамі ўрадаў Беларусі і Расіі. Гэта ўжо другая за месяц сустрэча Сергея Сідорскага і Уладзіміра Пуціна. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Кіраўнік беларускага ўраду Сідорскі, які падчас папярэдняй сустрэчы ў Маскве з Пуціным, выказаў спадзяванне, што апошнія месяцы гэтага году абодва бакі павінны выкарыстаць для нарошчвання тэмпаў эканамічнага ўзаемадзеяння. Ён нагадаў, што ў звязку з крызісам узаемны гандаль абваліўся на 42%. Таму неабходна прыняць шэраг рашэнняў з улікам таго, што расійская эканоміка пачала прыбаўляць у тым ліку прамысловай сферы. Паводле Сідорскага, Менску хацелася б, каб сітуацыя ў двухбаковых стасунках была лепшай. Беларускі прэм'ер выказаў спадзяванне, што сённяшні парадак дня перамоваў будзе мець абсалютна канкрэтны характар. Беларускі бок хоча пачуць адказы на ўзнятыя раней пытанні, каб далей рухацца ў гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве. Са свайго боку Уладзімір Пуцін адзначыў, што нягледзячы на фінансава-эканамічны крызіс, стасункі паміж Беларусію і Расіяй развіваюцца, і гэта радуе Маскву. Паводле Пуціна, доля Беларусі ў знешнегандлёвым бароце Расіі цягам апошняга часу павялічылася, што нам вельмі прыемна. Перад сустрэчай з Пуціным Сергей Сідорскі пабываў у Ашчадным банку Расіі, дзе сустрэўся з яго старшынёй Германам Грэфам. Гэта таксама не першая сустрэча беларускага прэм'ера з расійскім банкірам. 1 ліпеня Грэф знаходзіўся ў Менску. Абмяркоўваліся пытанні прыватызацыі развіцця стасункаў беларускіх прадпрыемстваў з Ашчадным банкам Расіі. Падрабязнасці сённяшняй сустрэчы не падаюцца. Паводле прэсавай службы Ашчаднага банку, абмеркавана шырокае кола пытанняў, якія тычацца эканомік абедзвюх краін. Менеджеры банку прэзентавалі стратэгію яго развіцця, новыя праекты і праграмы, сярод якіх крэдытная фабрыка.
Паведамляў Алесь Дашчынскі. Заўтра, 29 кастрычніка, набудзе сілу пастанова Міністэрства эканомікі нумар 141, якая адмяняе абмежаванні на гандлёвыя надбаўкі ў рознічным гандлі. Прэсавы сакратар Міністэрства эканомікі Наталля Пацейка сказала Свабодзе.
Вопросов нет. Почему? Потому что мы разъяснили. У нас был брифинг 15 числа. И мы все разъяснили, никаких изменений нет. Это официально.
Далее протягивая Вячеслав Кулик.
По словам суразмовцы, либерализация не закранула покуль только 50 позиций у товаров наибольшей социальной значности. До прикладу соль, мука пшеничная, некоторые виды молочной и мясной продукции, яблоки свежие, бураки столовые, хлеб ржаный, крупы и иншее. Так само змены не распоўсюджваюцца на товары для детей, пералики яких вызначают Министерство гандлю и Белкапсоюз. Покуль так само заходит абмежаваныя надбаўкі на лекавыя расліны, вырабы, медычнае прызначэнне і медычную тэхніку. А на волю Мінэканомікі адпусціла гандлёвыя надбаўкі практычна на ўсе іншыя віды спажывецкіх тавараў, прамысловыя і харчовыя. Эканаміст Леонід Заіка не бачыць нічога незвычайнага ў тым, што Мінэканомікі касуе абмежаванні на гандлёвыя надбаўкі. Ён кажа:
«Что страшного, подумаешь? Это будет такой ликбез для народа, когда люди видят, что происходит с ценами, кто-то будет повышать, кто-то будет понижать».
Так само эксперт Свободы меркует, что в одной связке с постановой номер 141 будет выконываться постанова Минэкономики номер 183, якая еще у вересня минулого года сняла шерег обмежеванию на импорт у Беларусь продуктов из Европы и полегчила для их конкуренцию на тутейшем рынку.
Ограничителем цен должны быть внешние цены. Если $1.20 стоит цыпленок килограмм в соседних странах, то тогда белорусские цены в $2, в $3, они все полетят вниз.
У звязку з лібералізацыяй эканаміст Леонід Заіка прагназуе з'яўленне на рынку і знакамітых еўрапейскіх далікатэсаў.
Людзі ўжо не знаюць, што такое кракаўская калбаса, разве што прызведзённая ў Магілёве. У нас радзілася пакаленне, жывёт, каторае ні разу не пробавала ні венгерскага салямі, хаця ў савецкі даже годы это можна было і купіць там венгерскі шпік і прочае.
Леонід Заіка кажа, што ён рэаліст і не зусім давярае планам і абяцанням беларускіх чыноўнікаў. Паводле яго, пастанова нумар 141 перад усім дазволіць падвысіць кошты на беларускія тавары. Гэта памылка Мінэканомікі і яшчэ адзін урок для беларускіх пакупнікоў, разважае Леонід Заіка.
усилия белорусского правительства по либерализации рынка, они вообще делаются не очень-то грамотно. Заперлись, так сказать, в одной комнате и начинаем тут торговать друг с другом и цены вздувать. Куда угодно вверх. Это будет урок. В конце концов, белорусы увидят, что нельзя жить в малой открытой экономике и куплять только белорусское.
Прогнозы экономиста Леонида Заики. Белорусские улады закликают не бояться свободной конкуренции на споживецкие товары и продукты. Такую позицию ураду сёння агучыў віцэ-прэм'ер Уладзімір Патупчык, адказваючы на пытанне дэпутатаў нацыянальнага сходу. Ён паабяцаў падвышэнне заробкаў, але не назваў канкрэтнай даты, калі яны вырастуць. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Депутата Ігора Карпенко хвалює запланаване з завтрашнього дня скасування обмежування на гандльової надбавки на товари у крамах. Як гэта доб'ється на бюджетниках, наприклад, на виховательках дитячих садков з їх мізерними заробками, спитався йон у намісника керівника ураду. Владимир Потупчик супокоював.
Ва умовах конкуренції гэтага просто не треба бояться. Ми бачимо, що в умовах свободного кошту утворення, там, де держава вельми серйозно займається антимонопольним регулюванням, серйозних перекосів не узникає. Я думаю, що у нас достатково сілів, каб не допустити змови гандльових щеток на монопольне усталювання коштів на особні товари. Гэты шлях ми повинні були пройти, як усі цивілізовані країни. І на даденому етапі развития нашей экономики, нашей державы, я думаю, это будет корыстным решением для бизнеса, для державы и для наших людей так само.
И для наших людей тут.
Экономист Лев Марголин каже, коли обсторговаться от теперешних умов, то гэты шлях у рынковым кірунку.
Але, як кажуть, д'ябол ховається у деталях. А деталі у нас такі, що у нас, на жаль, ще немає такої формованої антимонопольної служби, як це є, наприклад, у Росії. І є ще друга околичність, що зараз ведеться така боротьба не на життя, а на смерть з імпортом. Тут і сертифікація ускладняється, і ще багато чого. А це, перш за все, воно скорочає конкуренцію поміж витворцями. І ось у цих конкретних обставинах я не виключаю того, що прийнятое постановлення може викликати рост цін на некоторі товари.
Віце-прем'єр Патупчик шмат казав про намір ураду заховати покупницьку здольність заробку.
Наши расчеты показывают, что для того, чтобы это произошло, надо тарифную ставку первого разряда повысить с 77 до 81 тысячи рублей. Когда и насколько произойдет повышение, будет зависеть от того, как соответствующие органы государственного управления смогут согласовать эти подходы.
Экономист Лев Марголин меркует, что вице-премьер тому не назвал дату подвышения заробку, что еще сам не упевнен, ці отбудется это на агул.
Та лічба, яку я назвав, це приблизно 5% від цієї тарифної ставки. Але ж ми відаємо, що по самих таких стіплах позиціях інфляція в цьому році буде не менше за 12%. Це коли брати по усім переліку товару. А коли брати товари першої необхідності, то може і до 20% досягнути. Тому таке підвищення тарифної ставки навряд чи зможе заховати покупницьку здольність заробку, перш за все, бюджетникам.
Сказав нашому кореспонденту экономіст Лев Марголін. Праз паўхвіліны пра грып у Беларусі, але спачатку тое, што прапануе сёння незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 20:35 у цыкле «Без рэтушы» дакументальны фільм з самага дна беларускага грамадства «Алкаш». А 21:30 серіал «Консультація у ружовым садзе». І а 22:25 парады эканамістаў, ацэнкі экспертаў у эканамічнай праграме «Сальда». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Ад верасня ў Беларусі працягваецца рост захворванняў на грып і прастуду. Толькі за апошні тыдзень колькасць хворых павялічылася больш, чым на 20%, што больш, чым за такі ж час летась. Калі будзе абвешчана эпідэмія грыпу, у Міністэрстве аховы здароўя не паведамляюць. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Найбольш хварэюць дзеці – 60% ад агульнай колькасці зарэгістраваных. Найчасцей у Менску і Пінску. Адпаведна адпаведна 1685 і 1242 чалавекі на 100 тысяч насельніцтва. Ці зафіксаваныя выпадкі захворванняў на птушыны ці свіны грып і калі абвесяць эпідэмію ў Міністэрстве ахова здароўя і Рэспубліканскім цэнтры гігіены і эпідэміялогіі паведаміць адмовіліся. Гаворыць загадчыца аддзялення імунапрафілактыкі Вероніка Шымаковіч.
Я не имею права, понимаете, по своим служебным обязанностям вам давать информацию.
Гэтымі днямі у дашкольных дзіцячых установах і школах вывучаюць попыт бацькоў на прышчэпкі супраць грыпу для дзяцей. Вакцынацыю праводзяць дзяржаўныя паліклінікі, але за грошы, паведамілі ў амбуляторыі нумар 2 Менску.
На бясплатнай аснове нет вакцыны. Делаюцца сейчас пока што на платнай аснове, нас есть вакцына, і те, хто стаяць на дыспансерным учоце, делаюцца на бясплатнай аснове.
Як паведамілі ў амбуляторыі, бясплатныя прышчэпкі робяць вакцынай расійскай вытворчасці. Платная завезеная з Нідэрляндаў і каштуе 35 тысяч для ўсіх катэгорый грамадзян. Кошт адной прышчэпкі ў медычных цэнтрах вагаецца ў межах 60 тысяч рублёў. Аднак і тут вакцынацыю прыпынілі, бо няма якасных лекаў, паведамілі ў медцэнтры Ладэ.
Прыёмку грыпа, к сожалению, вакцыны у нас закончыліся до канца следующей недели, я боюсь, не появится. По городу вообще сейчас они закончились, то есть поставку новую ждём. Белорусских вакцин в принципе не существует. Есть российская вакцина, обычно поликлиники по месту жительства прививают российской вакциной.
А скажите, это не будет поздно?
Я не могу сказать, когда планируется вообще эпидемия. Вроде как в этом году она немножко пораньше, в декабре она планируется. Но, как правило, для выработки иммунитета достаточно двух недель. Если будет вакцина, то проблем привиться не должно быть.
Як паведамілі ў медцэнтры Ладэ, колькасць ахвотных прайсці імунізацыю ад грыпу дасягае 50 чалавек за дзень. Пра стаўленне да прышчэпак цікаўліся ў мінакоў на вуліцах Менску.
Вакцынацыю ад грыпа. Ці хацелі прайсці?
Нет, не хачу прайсці. Случаі такія былі, што очень потом осложнение даёт. После вакцинации знакомы чуть дуба не дал. Так что не хочу я.
Я делала, но я не хочу. Ну, потому что у меня кружилась голова, себя не очень хорошо чувствовала. Я думаю, что если организм у человека и так слабый, то эта прививка может ему навредить. Лучше положиться на удачу.
Прививку от грыпы я николи не робил, и ни ожиданий на них не было. Там же укол, сдается. А для меня это, ну, более боюсь.
Такие отказы мы почули у Менску. Тем часом у інтэрнэце з'явілася інфармацыя, што ў пятай бальніцы ў Менску ад свінога грыпу памерлі два чалавекі 30 і 37 гадоў і яшчэ двое змагаюцца за жыццё. У прыёмнай галоўнага ўрача гэтую інфармацыю абверглі. Супрацоўніца пятага шпіталя запэўніла, што персанал носіць маскі з меркаванняў бяспекі ў сувязі з тым, што ў Менску шмат захворванняў на ВРЗ. Медыкі ў менскіх паліклініках на ўмовах ананімнасці кажуць, што іх папярэдзілі пра два смяротныя выпадкі ад пнеўманіі і заклікалі быць пільнымі. Інфармацыю пра свіны грып медыкі катэгарычна абвяргаюць. Зараз больш падрабязна пра тэмы сённяшняга дня. Ад заўтрашняга дня здымаюцца дзяржаўныя абмежаванні на гандлёвыя надбаўкі ў крамах. Такое рашэнне прыняло Міністэрства эканомікі. Лібералізацыя не закранула пакуль толькі 50 пазіцый тавараў найбольшай сацыяльнай значнасці. У Москве проходяць перамовы паміж кіраўнікамі ўрадаў Беларусі і Расіі. Беларускі прэм'ер таксама меў перамовы ў Ашчадным банку Расіі. Праваахоўныя органы не дапусцяць правядзення устаноўчага з'езда БХД на Кастрычніцкай плошчы, заявіў міністр унутраных справ Анатоль Куляшоў. У Менску з працоўным візітам знаходзіцца Кары Тапіёла, выканаўчы дырэктар Міжнароднага бюро працы. У пятым менскім шпіталі абвяргаюць чуткі, што тут ад свінога грыпу памерлі два чалавекі. На міжнародным фестывалі ў Варшаве купалаўская паўлінка ў арыгінале ўганараваная прызам глядацкіх сімпатыяў. Гэтую пастаноўку паказаў Магілёўскі лялечны тэатр. Вы на хвалях Радыё Свабода і працягнем тэму здароўя. Штогод на свеце заўчасна памірае 60 мільёнаў людзей. Гэта вынікае з апублікаванага учора дакладу Сусветнай арганізацыі аховы здароўя пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Даклад называецца «Фактары рызыкі сусветнаму здароўю». Да найчасцейшых прычынаў заўчаснай смерці Сусветная арганізацыя аховы здароўя залічвае высокі ціск і каранарную хваробу сэрца, ужыванне тытунёвых вырабаў, цукровую хваробу, недахоп фізічнай актыўнасці, залішнюю вагу або секс без прэзерватыву і злоўжыванне алкаголем. Што, на вашу думку, найбольш пагражае здароўю беларусаў? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Напевно, що неправильний лад життя так само по наслідству передається багато хвороб. Ну, екологія так само каже у день.
Ну, я думаю, що, скоріше всього, екологія. Дуже багато машин, дуже багато вихлопних газів. От ми привикли жити, наприклад, все літо на дачі. І коли от повертаємося додому, а у нас якраз дом знаходиться на Даватора, напроти ринку, там дуже багато останавливається машин. І ми одразу відчуваємо запах этого газа, этих выхлопных газов. И очень долго привыкаем к этому.
Ну, экология нормальная вроде у нас. От водки. Пить меньше надо. Да, курить.
Что курят много.
И пить меньше надо.
Ну, может, медицина так немножко не очень, вот я бы сказал, потому что у меня вот тоже бабушка постоянно болеет, и как в деревнях особенно, вот очень потом проблемно с этим бывает.
Я думаю, что дают о себе знать Чернобыль. А мне кажется, что, наверное, вот Чернобыль подкосил здоровье людей.
Нормальное питание. Это значит, люди не знают, что и как кушать и принимать. От самих людей зависит. Можно и на небольшую пенсию, но, предположим, на обычную пенсию можно питаться рационально. Наши люди мало видно читают, мало интересуются этим. А тот, кто интересуется, тот лучше себя чувствует. Надо больше отдыхать, надо больше ездить в зеленые зоны. А у нас как принято? Сидят себе дома, да и все.
Спортом мало занимаются. И неправильное питание.
Питание не знаем, что мы едим. Дымка стоит в городе. И постоянно. Вот нам, пенсионерам, выйти на улицу, дышать даже нет, подышать нечем. От транспорта.
Ну, все загрязнение, много машин, отбросы, химические там заводы.
Вроде бы от сигареты и от водки. Меньше пить и меньше курить.
Экология, наверное.
Алкоголем.
Да, алкоголем.
Инфекционные болезни, скорее всего, молодежь в основном не предохраняется, не соблюдают защиту. Остались те люди, которые Чернобыль повлияло на них это.
Что погрожает здоровью белорусов, такие отказы мы почули у Гародні. Вы на хвалях Радио Свобода. Установчий з'їзд Білоруської християнської демократії відбудеться 31 кастрычника об 11 годині у помешканні ці на вулиці. Про гэта сустаршині аргкомітету для створення БХД заявили на пресовій конференції. Мінгарвиканкам дослав організаторам пропанову провести з'їзд у залі Палаца культури МТЗ, але там повідомили, що на гэты час у їх запланавана інше мероприємство. Передає Любов Луньова.
Сустрашэння аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн паведаміў.
Сітуацыя за некалькі дзён да правядзення з'езду яшчэ не ясная. З аднаго боку, учора Мінгарвыканкам паведаміў, што яны даюць нам памяшканне ў ДК Менскага трактарнага заводу, але кіраўніцтва Менскага трактарнага заводу кажа, што ў іх там запланаваны іншыя памяшканні. Згодна з лістом, які даслала кіраўніцтва ДК МТЗ, у іх запланавана фестываль беларускай лігі танцаў 31 числа, і таму, маўляў, яны не могуць даць нам месца. Перамовы у тым ліку і сёння мы спрабуем все-таки добиться ясности у гэтым пытанні. Калі памяшканні дадуць, значыць, мы праводзім там на МТЗ, калі не, мы праводзім тады на Кастрычніцкай плошчы, да чаго мы зрэшты рыхтаваліся ўвесь гэты час.
Арганізатары прапанавалі дэлегатам і гасцям з'езду 31 кастрычніка а 10 раніцы сабрацца каля Палаца культуры МТЗ. У выпадку, калі не дадуць памяшкання для правядзення з'езду, усе пройдуць на Кастрычніцкую плошчу і правядуць з'езд там. У Доме культуры Менскага трактарнага заводу свабодзе паведамілі, што дырэктар у камандзіроўцы, а ягоны намеснікі пакуль не могуць даць ніякай інфармацыі.
Директор у нас в командировке, замдиректора сейчас на встрече по мероприятию. Я заведующая отделом культуры. Вопрос решается. У нас нет еще пока никакой информации.
Тем часом министр внутренних справ Анатолий Куляшов категорично заявил, что милиция не даст провести съезд на площади. Виталий Жимашевский поведомил, что на съезде шакается каля 400 гостей, у тем лику партнеров с замежа и святаров.
А учора з нагоды прэзентацыі беларускага незалежніцкага блёку актывісты БХД па ўсёй Беларусі вывесілі каля 40 бел-чырвона-белых сцягоў. У сувязі з акцыяй яшчэ учора на некалькі гадзінаў былі затрыманы актывісты БХД з Рэчыцы Алексей і Константин Змушко. Як паведамляецца у прэсавым рэлізе БГД, на некалькі гадзінаў учора ў пастарунку правялі і актывісты БХД з Берасця. Тым часам крытычнае выказванне былога старшыні БНФ Лявона Баршэўскага на адрас беларускага незалежніцкага блёку выклікалі вялікую рэакцыю слухачоў і чытачоў сайту «Свабоды». Ці можна сцвярджаць, што ініцыятары новага блёку разбураюць АДС і гуляюць на руку існуючаму рэжыму? Гэта будзе тэмай экспертызы «Свабоды».
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На питання «Чому?» відказує експертиза свободи.
Експерти свободи, науковці, політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвилях свободи.
Експертиза свободи з уділом Лявона Баршевського і Юрася Губаревича у нашій програмі «Хвилина про 10». Потерпілі від Чорнобильської катастрофи повідомляють райони Гомельщини, не глядячи на шматлікі реабілітаційні програми, не можуть існувати без державних дотацій. Сьогоднішній розповідь у черговому репортажі з циклу «Прес-тур у Чорнобильську зону», організованого Білоруською асоціацією журналістів, присвячена економічному становищу чорнобильських районів і їх жихаров. Розказує Юлія Ромашевська.
Після Чорнобилю кількість насельництва у Брагинському районі зменшилася більш як наполову. Покинули район 24 тисячі чоловік з колишніх 40 тисяч. Закрилися маслозавод, хлібозавод, зліквідований шерех господарок. На початку 2000 року Національний банк мівся адрадіть економіку району поводлі адмисловій програми, але намірення справдилися. Говорить намісник старшині райвиконкаму у чорнобильських питаннях Валентин Гануш.
Була красива програма, но вона не дійшла до кінця.
Банк нічого не давав. Була ж даже програма, Всемирний банк давав на газифікацію району.
Тепер, як каже намісник старшині райвиконкаму, у Брагіні сподіваються найперш на відкриття приватних підприємств.
Зараз понемногу підтягуємо комерсантів. Лес є в районі, збираємося відкривати производство клеєного бруса, дома з клеєного бруса. Кстати, є заявка через посольство Білорусі у Королівстві Швеції на клеєний брус. Ми пробуємо відкривати двоє производства, але поки це дуже-дуже трудно йде.
Основу району складають сільгаспредприємства, однак їхній економічний стан не заздросний. Вязковцы укладают богато додатковых сродков, каб атрымать на зараженных радиацией палетках нормативно чистую продукцию. У вынику нават мацнейшие господарки, як, например, чамярыски, закредитованы. Про финансовый стан господарки оповядает ее головный экономист Светлана Кравченко.
У нас на сегодняшний день краткосрочных кредитов 1,621 млрд, долгосрочных 3,686 млрд, и приходится долгов на одного человека 8,764 млн рубля. Это не одна из больших задолженностей, так как у нас в районе есть 17-11, мы как бы в золотой серединке.
Вязковцы тем часом сподяются на власные силы и власную господарку, як основу своего добробыту. Говорить жихарка вёски Дублін Брагинського району спадарині Валентина.
Бог його знає, на що сподіватися. Кабан свій в хліві, і картошка своя, коні, а коровки нема. Коровки тепер вельми трудно держати, коровок мало у людей, а коні почти через двор держати люди. Конем ти і поореш, все на городі, все обробиш конем. Тепер конь лучший у деревні, як машина, і як корова. Молока можна купити в лавці, а без коня нельзя вообще жити.
Фото з прес-туру у Чорнобильську зону ви знайдете на сайті свобода.орг. Ну, а зараз телефонуванні наших слухачів. Чи можна довіряти білоруським лікам? Гэта і інші теми у агляді, які підрихтував Олександр Байчун.
Починаємо не со звонка, крику отчаю.
Александр Анатольевич Сецкевич, з Витебска. У мене яка справа, дороженьки? Язва трофічна на нозі села, мазі вельми дорогі. Уже грошей нема, откуда взять. И они ничего не допомагають. Такое враження, что на наших заводах, може, роблено бы як. Може, скрали, може, продали, перепродали, прокрутили, пропили, як у нас это завсёду робиться. И я вот таким отчаю, я не веду, что робить.
А ось наступную нашу слухачку хвалює інша проблема – лидерство в демократичном лягере.
Образованный блок под Миленкевича, вероятно, будет заниматься маленькими конкретными делишками, подобно лидеру российской партии «Яблоко». Да еще попытался отбелить Лужкова. А результат – 1.5% голосов на выборах в Московскую городскую думу. Такая же участь ждет и блок Миленкевича.
Поколькі спадарня агучвае гэтыя думкі не ўпершыню, у яе з'явіліся і свае апаненты.
Алесь Рымша з Новополацку. Адной вельмі актыўнай прыхільніцы дэмакратыі, што амаль штодня закідвае вас у рэдакцыю кпінамі на адрас Александра Міленкевіча. А сама дагэтуль чамусьці не разумее, што жыве не в Беларусіі, а ў Беларусі. І, на жаль, за такі час не мовіць ні слова па-беларуску. Поспехаў вам і свабоды.
Уравноважуем две гэтыя супрацьлеглыя пазіцыі меркаваннем грамадскага рэдактара тыдня, лекара, актывіста Жыткавічаў Ірыны Цішкоўскай.
люди ведають і прозвище Мілінкевича, і Баршчевського, і інші. Є у нас і рухи об'єднані, і партії. Але мені б не хотілося казати, що ось Мілінкевич там, ці Баршчевські, вони не патріоти, вони здрадники. Я вельми сподіюся, що це розумні люди, і тим більше вони повинні передбачити виніки своїх діянняв. Я цілком стою на позиції консервативно-християнської партії БНФ. У теперішніх умовах вибори не можуть бути справедливими. Це ведають навіть прості люди. Ми всі повинні, я так думаю, підтримати пропонову партії КХП БНФ. Активний бойкот виборів.
І знову емоційне виказування про побутові проблеми, а менавіта о праці так званого «одиного вікна».
Сестра вирішила одну треть дома продати брату. Всі документи є. Боже мой, ви не представляєте, місяць надо было собирать документы, БТИ, две недели, поехать в сельский совет, в Минске пойти к нотариусу, еще три бумаги какие-то, кошмар какой-то в вязах. Она говорит, боюсь, что не доживу, когда я это оформлю.
Слухачі протягують початок вчора розмову про підвищення пенсії.
А добавка к пенсії. Поки, як одна сказала, що гонориться, отримує 470 тисяч, то нам і будуть додавати в год по 37 тисяч. Ларисов.
Заканчуємо огляд сьогоднішніх телефонуванняў званком з Барисову.
Супраць незалежнай газеты «Барисовскія навіны» стаяць зампред Валянціна Судко і Людміла Горанак, ідэолаг. Такая з'ява была пры царскім рэжыме. Тады жандармы забараняли чытаць «Праўду» і «Іскру». Валерий Курнєвич, Борис.
Нагадуем, телефон свободы у Менску 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлення 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Одразу после выпуску новинок «Экспертиза свободы».